inficēties var, ieelpojot ūdens pilienus, kur atrodas šīs te baktērijas. Tas notiek parasti mazgājoties dušā, tad, kad rodas ūdens šļapkates un cilvēks ieelpo. Tas leģionēlas dzīvo dabas ūdeņos, un tad nokļūstot ūdens vadu sistēmā, siltā ūdenī var savairoties. Tātad nevar inficēties peldoties, nevar inficēties vannā, nevar inficēties ūdeni dzerot, un arī cilvēks no cilvēka nevar praktiski inficēties. Izpausmes veids smagākā forma ir ļoti līdzīga plaušu karsonim. Ar visām elpošanas grūtībām, klepu, augstu temperatūru. Ir arī vieglāka forma, kas līdzinās vienkāršai saukstēšanai vai vieglai gripai. Viņa ir relatīvi bīstama, jo ja katru gadu Latvijā ir konstatēta kaut kāda 40 saslimšanas gadījumi, vairāk vai mazāk, tad var būt arī pāris letālu gadījumu. Riska iedzīvotāju grupas ir vecāki gadgājumi cilvēki, kuriem jau ir kaut kādas hroniskas saslimšanas un arī smēķētāji. Tas ir tādi, kuriem ir novājinās plaušas jau citu faktoru dēļ.